Aizvadītajā gadā Rīgas otrās slimnīcas apgrozījums sasniedzis teju 9 miljonus, tāpat augušas arī investīcijas izaugsme, tostarp slimnīcā iegādātas modernas iekārtas kaulu blīvuma noteikšanai, arī kvalitatīvas datortomogrāfijas un ultrasonogrāfijas ierīces. Tas bijis arī svarīgi, jo slimnīca īpaši specializējusies traumatoloģijas ortopēdijas profilā. Slimnīcas radioloģijas nodeļas vadītājs Viktors Liņovs īpaši izceļ mākslīgā intelekta ienākšanu slimnīcas diagnosticējošajā darbā.
Tas nozīmē, specifisks algoritms norāda uz apvidu, kas ir aizdomīgs, kur varētu būt lūzums. Un tad radiologam ir jāpieņem lēmumu par to, vai tur ir tiešām lūzums vai nav. Tas nenozīmē, ka tagad bezveselīga mašīna vērtēs attēlus un ārstiem nebūs darba. Cilvēks ir iesaistīts, jo neskatoties uz to, ka šīs algoritmas ir diezgan precīzas, tomēr viņš arī kļūdās, un tad cilvēks spēlē to noteicošu lomu diagnozes noteikšanā.
Taču slimnīcā nenoliedz, Covid infekcija aizvadītajā gadā ļoti ietekmējusi tās darbu. Slimnīcas valdes priekšsādātais Sandris Petronis stāsta, saslimstības pīķa laikā rudenī slimnīca pilnībā tika pārveidota un pielāgota Covid pacientu ārstēšanai, visas gultas atvēlot tam.
Vienā brīdī mēs ievērojam samazinājumu savu darbību un īslaicīgi tika arī slimnīca pilnībā pārprofilēta un pārtraukta traumatoloģijas ortopēdijas pakalpojumu sniegšanu. Bija divi viļņi, bija pavasars un rudens. Pavasarī mēs pārprofilējām vairāk kā pusi no slimnīcas par Covid nodeļām, kurās ārstējās pacienti ar traumām plus vēl Covid. Savukārt rudenī nāca klāt tas, ka tika visa slimnīca pārprofilēta par Covid slimnīcu, kur rezultātā mēs darījām tikai Covid pacientu ārstēšanu. Kopumā mūs ārstējās vairāk kā 130 pacienti, un gatavība mums bija uz mūsu 105 gultām, mēs bijām gatavi uzņemt 150 Covid pacientus.
Tikmēr slimnīcas sārstniecības daļas vadītājs traumatologs ortopēds Jānis Keisels informēja, ka slimnīcas ambulatorā daļa aizvadītajā gadā pieņēmas vairāk nekā 13 tūkstošus pacientu. Tomēr Covid dēļ nedaudz pieaugušas rindas, gaidot endoprotezēšanas operācijas. Slimnīca šobrīd īpaši uzsura liekot uz to, lai veiktu visas operācijas, kuras gaida pacienti ar ārstu konsīliju nosūtījumu. Savukārt slimnīcas vadītājs Sandris Petronis uzsvēra, šobrīd kā viena no aktualitātēm ir darbs pie pacientu drošības vairošanas.
Mēs esam identificējuši tās lietas, kas arī būtu jāuzlabo, kā piemēru var minēt, ka ziņošanas un mācīšanās sistēmas izveida un nevēlamā atgadījuma analīze, augstu risku pacientu aprūpas vadība, medicīniskās dokumentācijas uzlabošana, kā arī darbinieku iesaistīšana.
Tāpat slimnīca nākotnē gatavojas jaunas ēkas, izbūvē to veidojot kā savienojumu ar vēsturisku ēku. Tajā varētu veidot uzņemšanas, kā arī neatliekamās palīdzības nodaļas. Jaunajā ēkā varētu būt modernas operācijas zāļu bloks, un tās jaunā daļa būtu pielāgojums straujam pacientu pieaugumam, piemēram pandēmiju un militāru konfliktu gadījumos. Tāpat jāmin, ka Rīgas otrajā slimnīcā šobrīd strādā jau viens traumatologs ortopēds un viena medicīnas māsa no Ukrainas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.